Ar ziņām Līga Puriņa. Šodien Izglītības un zinātnes ministrija rīkos tiešsaistes preses konferenci, kurā sniegs vērtējumu par attālināto mācību procesu un informēs par gatavošanos jaunajām mācību gadām, pakāpeniski sākot jaunā, kompetenču pieejā balstītā mācību satura ieviešanu. Mācību procesu attālināti Latvijas skolas un augstskolas īstenoja kopš 13. Marta, kad visā valstī izsludināja ārkārtējo situāciju. Lielbritānijas premjerministrs Boris Džonsons paziņoja, ka piedāvās vairākiem miljoniem Hongkongas iedzīvotāju vīzas un iespējamu ceļu uz Lielbritānijas pilsonību, ja Ķīna neatteiksies no nodomu uzspies Hongkongai savu nacionālās drošības likumu. Kā norāda Džonsons, daudzi cilvēki Hongkongā baidās, ka viņu dzīvesveids, kuru Ķīna solījusi saglabāt, ir apdraudēts, uzsverot, ka apmēram 350 tūkstošiem cilvēku Hongkongā pašlaik ir Lielbritānijas ārzemju pases, kas ļauj viņiem bez vīzas apmeklēt Lielbritāniju uz laiku līdz 6 mēnešiem. Vēl 2,5 miljonu cilvēku Hongkongā būtu tiesīgi pieteikties uz šādu pasi. Bijušajai Britu kolonijai Hongkongai, kas ir viens no pasaules lielākajiem finanšu centriem, ir autonomas teritorijas status un atšķirīga tieslietu sistēma, un tās pilsoņiem ir paredzētas plašākas tiesības nekā pārējā Ķīnā. Šādu Hongkongas statusu līdz 2047. Gadam, jeb 50 gadus pēc atdošanas Ķīnai, nosaka Londons un Pekins vienošanās. Aizvadītajā diennaktī Latvijā dzēsti 28 ugunsgrēki, cilvēki nav cietuši. Rīgā dzēsti 10 ugunsgrēki, citās pilsētās 5, bet novados 13. Tikmēr šīs nedēļas nogalē visā Latvijā gaidāms lietus, savukārt nākamnedēļ būs 30 grādu tveice. Jaunākā sinoptiķu prognozes liecina, ka jau nākamās nedēļas sākumā valsts austrumos gaisa temperatūra var pakāpties līdz plus 30 grādiem, bet nedēļas otrajā pusē tveice līdz 32 grādiem tiek prognozēta visā Latvijā. Naktis var kļūt tropiskas, kad gaisa temperatūra nebūs zemāka par 20 grādiem. Tāpat gaidāms paaugstināts gaisa mitrums un pērkona negais lokāli izraisīs stipru lietu, iespējama arī lielgraudu krusa un vētra. Radio Skonto ziņas rīta programmā tapušas sadarbībā ar Nacionālo elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomi sabiedriskā pasūtījuma ietvaros.